O Tren do Serán, na Radio Galega.
Tou por Routou, vou para Roma. Tou por Routou, por unha corredoira.
Tou por Routou, que vas buscar?
Tou por Routou, unha presa de sal.
Tou por Routou, para que é o sal?
Tou por Routou, para botarlle as berzas.
Tou por Routou, para que son as berzas?
Tou por Routou, para botarlle o caldo.
Tou por Routou, para que é o caldo?
Tou por Routou, para botarlle as galiñas.
Tou por Routou, para que son as galiñas?
Tou por Routou, para poñer ovos.
Tou por Routou, para que son os ovos?
Tou por Routou, para comelos todos.
¡Nom, nom, 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 nom!
Pois menos mal que os ovos se comen, porque senón podíamos estar así ata mañá. Son as 4 da tarde e 29 minutos. E se neste momento lles propoñemos un xogo, ben sei eu que van a aceptar encantados, encantadas, que xa nos imos coñecendo e sabemos que lles vai a marcha. Convidámolos a pasalo ben grazas a Orella Pendella, un proxecto fantástico que pretende evitar que se perdan cancións infantís, trabalinguas e xogos orais tradicionais. Un traballo que poden ver e escoitar, como acaban de comprobar, na páxina web www.orellapendella.org. Con nós temos esta tarde a Carlos Llús, mestre da Escola de Idiomas de Pontevedra e responsable de contidos desta web. Moi boas tardes, Carlos, e parabéns pola idea e polo traballo.
Hola, boas tardes e moitas grazas polas vosas palabras.
A falta de materiais, de xogos, foi o punto de partida desta páxina ou por que xorde?
Pois sí, porque eu, como acabas de dicir, dou clases na Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra e nos anos que levo dando tive moito alumnado de profesorado, tanto mestres como mestras. Entón, unha queixa habitual era que en galego non hai materiais accesibles para aprenderlles os nenos, os ditos, as cancións tradicionais de sempre, en cambio noutras linguas sí. Entón, pois, solicitei o ano pasado unha licenza por estudos, concederon-ma e dediqueime a xuntar estes ditos, xunto cun amigo que é o responsable técnico da páxina, porque de páxinas web non entendo moito, que é Kiko Fernández Mujico.
Pois Kiko Fernández e Carlos Llús organizaron esta maravilla de páxina web orellapendella.org. E supoño que ademais dese traballo que desenvolviches durante un ano de busca, de escolla, de escoita, Carlos, agora, coa páxina xa montada e organizada, o que necesitarás, o que necesita Orella Pendella é a colaboración de canta máis xentiña mellor, non?
Pois sí, porque é unha páxina aberta onde todo o mundo pode mandar os ditos que recorda. De feito, estamos recibindo desde que empezou a funcionar no mes pasado, no mes de outubro, pois cada día chegan 3, 4, 5 ditos que temos que ir actualizando e desde aquí pido desculpas para esas persoas que están esperando a ver o seu dito e que imos actualizar pois cada 15 días. E a verdade é que dice esta maravillosa páxina tal, moitas gracias polas palabras, pero quero dicir que a maravilla está aí, non o único que fixemos foi empezar a xuntar todos esos ditos e comezamos por obras tan emblemáticas como o libro de Marusa Barrio e Enrique Arguindei, Lerias e Enredos para os máis pequenos, material achegado por Mini e Mero, da Kenya. É dicir, que digamos que xa había traballos, algúns moi importantes, que teñen detrás un gran esforzo, pero non había, quizáis, unha forma así de xuntar todo e ir xuntando. A verdade é que sí, que queda moito, porque Orella Pendella nos adoitamos dicir que ainda leva a casca pegada no cu, porque pensamos que pode ser moito máis, e grazas a todos os amigos e amigas que están colaborando, seguro que é moito máis.
Pero que ademais eu creo que vai ser un traballo interminable, porque en cada casa o dito colle unha variante diferente.
Claro.
Sí, sí, ademais que recibimos moitas achegas de persoas que o mellor leen un dito e dicen, ah, pues na miña zona dice
así. Non é así, está mal, dicen, está mal, é así, como digo eu.
Ninguén nos dixo isto hasta agora, porque na presentación animamos a participar a todo o mundo, dicimos que non teñan reparo enviarnos versións moi semellantes, que todas, ou a maioría, son válidas, porque nelas está o xenio creador do pobo, é dicir que todas as variantes son, a maioría, son boas tamén.
Todas as variantes son boas. Carlos fai referencia, cando eu digo, a páxina é fantástica, é maravillosa, repito, porque efectivamente hai moitas cousas que están aí, pero é que corremos o risco de que se alguén non fai este traballo, se Maruja Barrio, Enrique Arguindei, Mini, Mero, Carlos Llús, é dicir, un montón de xente que está aí, Carlos, se non se fai este traballo, corremos o risco de perdelo. E pareceme un luxo que ter todo este material, toda esta maravilla, e deixala perder, non?
Sí, a verdade é que tamén o facemos por gusto, porque pasamos
claro,
moi ben.
Porque, hombre, además,
sí, cada día, cada vez que abrimos o correo, descubrimos algo increíble. Por exemplo, hai pouco chegounos unha oración, hai unha categoría na página que é oracións de risas. Pois chegounos unha oración que é unha oración que lle din en Río Torto, que lle dicían os rapaces a Néboa, é dicir, rezaban ya a Néboa, os rapaces que estaban cogando no monte, para que marchase cara ao mar, e así non perder as ovellas. É dicir, son cousas preciosas que vas descubrindo, que empezamos a descubrir gracias a estas persoas que mencionei antes, e outras, Mini, Mero, Marusa Barrio, Enrique Arguindei e tal, pero a medida que van chegando a chegas, pois imos descubrindo máis maravillas.
Claro, é que todos, eu sempre digo aquí que estamos aprendendo todos os días. E supoño que cunha páxina así, pois apréndese cada vez que se abre o correo e que se recibe un novo dito, un novo refrán, unha oración como esa para afastar a néboa. Eu teño diante un que os meus fillos lle gustaba moito, que era que este de Manoliño foi o viño rompeu o xarro no camiño.
Ah, pois esa, creo que temos, sí, unha versión, pero hai varias.
Sí, este gustaballes moito. E de repente, Carlos, vendo este, lembrei do seu favorito, que era Manolo Pirolo metido nun bolo, non sei se tedes ese.
Ah, pois xa non a temos.
Ah, non
a
tedes.
Xa podes mandar.
Pois esa tiña moito éxito. Primeiro polo nome do señor, non? Se chamaba Manolo Pirolo. E despois porque o asunto é que era Manolo Pirolo metido nun bolo. O bolo corría e Manolo caía.
Ah,
e iso facíalles moitísimo chiste.
Sí, hai nos así moi divertidos.
Pois claro. E digo eu, ademais de divertirvos, de ter material para traballar, os destinatarios, as destinatarias, como reciben?
Pois mira, estamos recibindo moitas felicitacións. A verdade é que estamos gratamente sorprendidos porque hai moitas persoas que están no mundo do ensino, non? Profesores, profesoras, está, que din, ah, menos mal que hai algo así, para isto vai non ser moi útil e tal. E despois tamén por parte de pais, de nais, e di, ah, pois menos mal, porque incluso persoas que van ter un bebé, e din, moitas grazas pola página, porque agora xa sei o que llevo a cantar o nena, cando naza.
Por exemplo, aprendi varias cousas, o que son os mecos no colo, que nunca tal oira, non? Que,
venga,
que son os mecos no colo?
Claro, mecos é unha palabra que estamos recuperando, non? Moitos profesores, profesoras, persoas que a coñecen e tal, porque foi sustituída pola palabra mimo, non? Que castelán. Entón, mecos no colo é unha denominación que lle damos a eses ditos tenros que lle din as persoas adultas, os bebés ou os nenos e nenas máis pequenos. Dentro de mecos no colo, pois clasificámoslos para xogar coas más, ditos para aprender os nomes dos dedos, para abanear, para cabalgar na perna, etc. Claro, porque quizáis un dos traballos, unha cuestión que nos deu bastante traballo foi facer unha clasificación. Fixemos unha que seguramente poderá corrixirse, intentaremos corrixila, pero claro, intentamos facer unha clasificación así por temas tamén para que a persoa que acceda a páxina pues vaya directamente o que máis interesa.
Nos entramos nun debate aquí, porque eu, claro, coñecía os xogos para botar as sortes.
Ay, sí.
Pola palabra rifar. Claro, que rifar en galego significa outra cousa.
Claro.
Rifar debe ser un castelán.
Señor,
rifar é...
É rifar.
Exactamente, botar un rapapolos. Sí. Aquí chamase xogos para botar as sortes, que sempre houbo en galego moitos deste, non?
Sí, sí, aí hai moitísimos, e ademais moitas variantes, periquito moño metido nun saco, sabe, para fora, cara de macaco, de pinto garabinto. Por exemplo, pinto garabinto, xa temos varias versións que comezan así, pero rematan.
Como esta?
Pinto garabinto, teño unha vaca de 25, teño un boi que sabe arar, tamén sabe trompicar, dá la volta ben redonda, esa nena que se esconda.
A teñades aí, preparada.
Aí estaba preparada.
Aquí, aquí o Sebi, que se pon, non veixas como recorta e pega. Mira unha cousa, Carlos. Na páxina estabas explicando que, claro, custa traballo, como se divide, como se separa, como se vai ubicando cada cousa no seu... no seu estante, por dicirlo de alguna maneira. Entón, pues temos mecos no colo, recitados dialogados, xogos, oracións, animais, en fin, é algo que non sei que, coprolalias.
Ah, coprolalias, é que ainda non explicamos o que, só hai unha de momento.
O rinxinxin, estou vendo.
Estamos, dixeron varias persoas, isto é coprolalias, que ademais poñades unha, entón, claro, aí ainda non xuntamos, quizáis agora xa poidamos meter máis, porque son ditos, unha palabra así tan culta tal, e realmente o que significa son ditos, por decirlo de alguna maneira así rápido, ditos un pouco porcos. Decir, porcos no sentido de escatolóxicos, de, sí. Pues de caca, de peido...
Eso encanta a os nenos.
¿Eh?
Eso encanta a os nenos.
Sí. Entón agora xa nos últimos envíos xa temos aí uns cantos que para meter aí, pero sí, temos que explicarlo, porque, como decía antes, ainda faltan moitas cousas aí. Pero, claro, decía Kiko, que o responsable técnico, que con este material había que lanzarla xa, a páxina.
Pues
había
sí.
Que colgala e así animar a xente a colaborar e a dicir, ah, falta isto, tal, tal, tal.
Pues...
A verdade é que estamos contentos. Sí.
Orellapendella.org. Xa verás como en breve ides ter traballo arreo. Orellapendella.org, en cada familia hai un dito particular, un trabalinguas particular, unha adivinanza particular, ou un trabalinguas que extraen tamén da página web. Queredelo oír?
A ver.
Veña, aí vai.
Unha peja merja reborderja jorda revirijorda acotovelada e xorda cría pejos merjos reborderjos jordos revirijordos acotovelados e xordos. Se non criase pejos merjos reborderjos jordos revirijordos acotovelados e xordos, non sería unha peja merja reborderja jorda revirijorda acotovelada e xorda?
E xorda.
Que valor.
Pois mira, este trabalinguas que parece tan complicado, realmente é moi fácil. Nos aprendémoslo de Mini, de Mini Emero, que xa hai moito tempo, como dicía antes, que van recollendo e van tamén difundindo este patrimonio. E a verdade é que ao principio parecíanos imposible, pero ao final, pois, sí que o aprendes, é cuestión de lelo unhas cantas veces. Ah, quería aproveitar para decir que no audio, que en algúns ditos, pois, hai un audio... que nos parece importante meterlo pues para aprender o ritmo, para aprender a melodía e tal, en que non se sean cancións, pues teñen melodía. Aquí pues colaborou María Campos nos audios e tamén nas ilustracións da página.
É curioso, porque teñen ritmo, efectivamente.
Hay aquí un muy bonito, perdón, un segundo solo, que sí, sí. Para comenzar historias, non, da diversas opcións, claro, es que os pais tampouco teñen un máster en contar contos, non? Pero da opcións como era un neno que, había unha nena que, era unha vez un neno que, había unha vez unha nena que, pero mandou xa alguén anónimo que non o asinou, que engade este, que o que sempre se empezaron os contos na miña casa, que nos tempos de María Castaña.
Ah, sí, sí, sí.
Ese é moi galego tamén,
ese está moi ben, sí, pois, sí, sí. María Castaña é daqui.
Claro.
Bueno, si é, porque non o sabemos, ah, sabemos. Hai que mo pon en dúbida,
Carlos. En principio
es. Pero, no sé. Bueno, esa historia de María Castaña, se xa verdade ou mentira, xa me gustaría a min que fose verdade, pero porque é unha muller recha e de Lugo, e entón, que creas, pues, a min gustame esa historia, aunque se xa... falsa, ímola creer. Dis que efectivamente teñen ritmo, teñen un xeito de dicirse, un ton tamén. E fíxate, hai algúns que eu aprendín en canción e que non sei dicir, tería que cantalos, como ese de Pola Ponte de San Xoán, 25 cegos pan,
sí.
Cada un.
Esa, digamos que hai unha sección que pon cancións, esa ainda non gravamos nada porque queríamos gravar con algunha instrumentación. Como músicos non somos, pois agora xa falamos así con varias persoas que sí que son músicos e estamos niso. De feito, sí, esa seguramente coñecerás a melodía. Nos coñecemos do grupo... Ai, como se chama agora? Un grupo...
No, agora...
Onde estaba Magoya...
Quedei absolutamente en branco, porque sí. A min que me aprendeu, porque non só os pais e as nais aprenden cousas aos nenos, sino que a min esta canción aprendeu má meu fillo, que moi cantarín, encantanlle todas, entón esta gusto, fíxome tanta graza oírlle a cantar con tanto xeito e ir enganchando uns detrás doutros, que foi el que me aprendeu, así que el sería quen podría dicir o grupo e ademais estará dicindo dende logo a miña nai. como é que non se queda coas historias que se ten que quedar. En fin, Orella Pendella, unha iniciativa maravillosa na que todos e todas podemos colaborar se queremos. Hai que ir ata esa páxina web www.orellapendella.org, ler, lembrar, despois poñernos a escribir a nosa. De verdade, Carlos, que volver a dar os parabéns, porque as cousas están aí, pero se non se recollen, non se gardan e non se traballa con elas, alá van,
Muy ben, pues,
así que gracias. Moitísimas grazas polo voso traballo. Prometemos usalo.
Moitas gracias a vos por difundilo.
Que imos rematar xa esta entrevista.
Que querías?
Abrimos a rematar ben, porque xa que temos aquí o asunto para rematar historias, que un dos apartados de orellapendella.org, voulle dar punto final, Carlos, con este colorín colorado. Este conto está rematado. Ou, colorín colorete, polo cus hai un foguete. Que tamén valería para coprolalia, non? Polo que vexo.
Tamén.
Gracias,
chao, Carlos.
Chao.
Chao.